Armo teille ja rauha meidän rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta, häneltä, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme sovintoverellänsä. Amen. Kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstiä. Saan lukea se meille evankeliumista Johanneksen mukaan 5. luvusta, 1.–15. jakeet. Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa oli lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet, Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinulla ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi, sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Ja tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Aamen. Kalliisti lunastettu seurakunta, aivan ensimmäiseksi sanon, että tämä Raamatun sana on kaikilta osin totta. Että ette rupea fundeeraamaan, että no mitenkä tuo on ollut mahdollista. Nyt kaikki epäilykset pois ja ihan selvällä uskon luottamuksella näin on tapahtunut. Saarnani olen jakanut 3 osaan. Löydä 1. Hurskauden kovuus on armoton. Ja 3. Armossa on kaikki. Ja ensinnä tästä löydä 1. Evankeliumyhdistyksen kotimaan työn tällaisena tunnussanana on ollut jo useamman vuoden ajan löydä 1. 1 on aina kaikkein tärkein ihminen. 1 ihmisen tavoittaminen avaa portit toistenkin ihmisten tavoittamiselle. Ajattelepas, kun taivaastakin sanotaan näin, että taivaassa on suuret juhlat ja enkelitkin iloitsevat, kun täällä alhaalla 1 syntinen kääntyy ja turvautuu Jeesukseen. Ei sanota joukot, niin sielläkin havahdutaan, vaan kun 1 syntinen kääntyy, niin taivaassa on suuret juhlat. Tänään iloitsen erityisesti siitä, että saan olla tässä armon kappelissa. Olen täältä Keski-Pohjanmaalta lähtöisin, niin kuin kaikki sen varmaan tietävätkin. Ja olen kiitollisuudella seurannut sitä, miten Jumalan johdatuksesta tämän armon kappelin saaminen mahdollistui. Tämä Kokkola on ollut sillä lailla harvinainen isohko kaupunki, että evankeliumyhdistyksellä täällä ei ole koskaan ennen tätä armon kappelia ollut rukoushuonetta, ei Lutherin kirkkoa, ei Lutherin taloa, ei Lutherin salia. Ei mitään omaa kokoontumistaloa. Mutta näin, nyt on toisin. Tämä on siis keidas tässä kaupungissa, jossa kristityt ja evankeliset me saamme olla juuri tällä tavalla toimimassa, löydä yksi. Ota hänet vastaan, rohkaise hänet uskomaan Jeesukseen ja toivota tervetulleeksi toimimaan ja sitoutumaan. Ja miksi tämä jälkimmäinen on niin tärkeä, kun tänä aikana mihinkään ei sitouduta? Ei minulla ole aikaa, en minä viitsi, tai on niin monta muuta. Ja varsinkin kun on kysymys siitä, että sitoutua Jumalan valtakunnan työhön, josta sitten Raamattu sanoo, että etsikää ensinnä sitä. Suostukaa ensinnä antamaan lahjanne tähän palveluun. Kaikki muukin sen ohella sitten järjestyy. Ja sen takia tämä löydä yksi, ota vastaan, rohkaise ja anna mahdollisuus palvella ja todistaa. Miksi siis näin kerron? Sen perusteella, että tämän päivän evankeliumitekstissä on kerrottuna yhden ihmisen löytyminen. Tämän tekstin historiallinen tilanne on toteutunut Jerusalemissa. Tuo lammasportti on Jerusalemin temppelinä, Jerusalemin muurin pohjoispuolella. Edelleen siellä käyville ihmisille kerrotaan juuri tästä lammasportista. Tämä lammasportti oli siitä merkittävä portti, että sen portin kautta tuotiin Jerusalemin temppeli, joka on siis tuhoutunut vuonna 70, niin kuin paljon muutakin Jerusalemissa. Kaikki ne lampaat, jotka uhrattiin Jerusalemin temppelin uhrialttareilla ennakoivina uhreina Jeesuksen Jumalan karitsan uhraamisesta tuolla samaisella mäellä. No, nämä lampaat olivat myöskin niitä, joita kasvatettiin Betlehemin kedolla, jossa paimenet vartioivat yöllä laumaansa. Eli tuo jouluyön tapahtuma kertoo meille siitä, että se lammasjoukko, mitä tarvittiin Jerusalemin temppelin uhrilampaina, kasvatettiin Betlehemin kedolla, aivan lähellä Jeesuksen syntymäpaikkaa. Näin siis Raamattu selittää itse itseänsä, ja aina ytimenä on tuo Jumalan karitsaa ennakoivat uhrit. Ja niiden uhrien aika päättyi, ja sitten tuli yksi ainoa riittävä uhri kaikkien syntien sovitukseksi, ja sen Jeesus teki. Sitten vielä siellä sanotaan Betesdasta. Raamattu tarkentaa tällaisenkin paikan. Siellä oli viiden pylväshallin kylpylä aikanaan ollut. Siellä Jeesus kävelee nyt ja sieltä hän löytää tuon yhden. Ja muista, tavoittavan työn kaikkein tärkein kohde on löydä yksi. Jeesus tulee siis oikeaan aikaan, oikealla hetkellä, yhden unohdetun ihmisen luokse. Toki hän tietää kaiken ennakolta, mitä täällä on ja minkälainen on tämä mies. Mutta Jeesus tulee, pysähtyy hänen kohdalleen, katsoo häntä silmiin ja tekee kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi? Ja jos 38 vuotta on sairastanut ja häneltä kysytään tällainen kysymys, niin eihän siinä ole kuin yksi ainoa vastaus. Tahdon Herra. Ja sitten hän selittää, että se ei ole ollut mitenkään mahdollista, sillä tämä veden kuohottaminen on ollut totta, niin kuin kaikki Raamatun tekstit. vaikka tästäkin kohdasta Raamatun kriittiset selittäjät sanovat, että se on vain mielikuvituksellinen asia. Mutta eihän se voi olla niin, koska se on Jumalan sanassa. Kun tällainen veden kuohottaminen tapahtui, sinne ehtivät ne, jotka pääsivät jaloillaan liikkeelle. En minä päässyt, jäin aina joukon viimeiseksi. Mutta nyt tuli tavoittavan työn, yhden ihmisen löytämisen aivan merkittävä kohtaaminen. Jeesus katsoi ja sanoi hänelle toistamiseen, mutta nyt vähän eri sanat. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja tässä on se evankeliumi. Evankeliumin sana nouse. Evankeliumissa on siis se voima, joka saa ihmisen ei vain sydämen avaamaan, ei vain sydämen ovien avautumiselle, vaan myöskin ihmisen kävelemään sillä tavalla, että Jumalan hyvä tahto toteutuu. Jopa terveyden lahjan takaisin saamisena. Sovintoveden evankeliumi on juuri tässä. Nouse, kävele. Evankeliumihan tulee aina meidän ulkopuoleltamme. Minussa ja sinussa ei ole evankeliumia. Meissä ei ole evankeliumin lähdettä. Meissä asuu synti, perisynnin turmelema ja itsekkyyden ajattelu. Mutta onneksi evankeliumi, sanoma siitä, mitä Jeesus on tehnyt, se tulee meidän ulkopuoleltamme ja siksi se on aito, alkuperäinen ja oikea evankeliumi. Sen sisältönä on, mitä Jeesus on tehnyt, se, että Jeesus sovitti synnit, avasi taivaan ja antaa syntisille synnit anteeksi. Betesda, puhdistuslähde, on siis tuo paikka, jossa Jeesus löysi ja sanoi nuo evankeliumin täyteiset sanat, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Johannes, joka on tässä evankeliumitekstin kirjoittajana, on varmaan silminnäkijätodistajana katsonut, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja niin hän jatkaa tekstissään, että niin tämä otti vuoteensa ja käveli. Onnellinen tuo yksi löydetty. Ja voi kun teksti päättyisi nyt tähän, niin voisimme sanoa aamenen ja todeta kaikki hyvin. Mutta ei, koska tekstissä on seuraava sana, mutta. Oletteko te kuullut tämmöistä sanaa? Se on merkillinen sana. Kun kaikki on hyvin, niin sitten tulee se mahalasku, mutta. Ja nyt käy tekstissä just tällä tavalla. Ja sen takia ei mun teksti, vaan Jumalan sanasta nouseva saarnanvalmistuksen toinen kohta on tämä, minkä asuksi sanoin. Hurskauden kovuus on armoton. Ja nyt tulee arvostelijat paikalle. Johannes sanoo tämän näin, mutta se päivä oli sapatti. Päivä, jolloin ei saanut tehdä tätä, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja nyt ne Raamatun selittäjät, kirjanoppineet ja ne maallikkosaarnaajat, fariseukset, tulevat joukolla nuhtelemaan tätä yhtä onnellista, löydettyä, autettua miestä. Kuka se oli, joka sinut paransi? No mies ei enää nähnyt siinä hetkessä Jeesusta, koska Jeesus oli jatkanut matkaansa ja oli siinä väkijoukossa, niin kuin Johannes sanoi. Ja nyt nämä lakihurskauden ihmiset. Nämä, joilla oli aivan oma malli, miten pitää Jumalan edessä toimia. Raamattu sanoo siitä isien perinnäissääntö. Niitä muuten oli 632, niitä isien perinnäissääntöjä. Ja ne täytyy hallita. Aattelepas sinä, joka on tottunut siitä, että armosta pelastut ja päästään taivaaseen. Yksi välttämätön asia. Ja nyt jos se rinnalle pannaan 632 asiaa, ja kuule, nämä sun täytyy hallita, ja sittenkään et ole varma, ootko täyttänyt ja pääsetkö perille. Kuule, hylkää kaikki ne, mitä ihmiset sulta vaatii ja edellyttää, ja suostu vain siihen yhteen, minkä Jeesus on jo valmiiksi tehnyt. Kahdesta asiasta nämä miehet, nämä papit ja maallikkosaarnajat, siis kirjanoppineet ja fariseukset syyttivät Jeesusta. Ensinnäkin siitä, että Jeesus oli sapattina parantanut tuon miehen. Se oli täysin kielletty asia. Ja toinen, että tuo mies kantoi omaa vuodettaan sapattina ja se oli täysin kielletty asia. Näin kuulet omilla korvallesi sen, mitä ehtoja ihmiset panevat Jumalan sanan, sen armon avaruuden omistamiselle, joka tässä Raamatun tekstissä on aivan ydinasia. Sen tähden lakihurskaus, eli ehdollistettu pelastuminen, on armoton oppi. Siinä ihminen työntää sivuun Jeesuksen, hänen tekonsa meidän hyväksemme, ja antaa itsestään esikuvan. Kiitos siitä, että minä en ole niin kuin muut ihmiset. Katso Jumala minun hyviä tekojani, ja en ainakaan ole niin kuin tuo syntinen. Näin kerrotaan Luukkaan 18. luvussa siitä Jerusalemin temppelin erästä toisesta tilanteesta. Lakihurskaus ei ole siis kristinuskoa. Se on ihmisoppia. Jumalan laki on taas aivan toinen kuin tämä lakihurskaus. Jumalan laki osoittaa minulle ja sinulle, että joka syntiä tekee, hän on syntinen ihminen. Ja Jumalan laki sanoo myöskin, että täytä tämä Jumalan laki, saat siitä elämän. No, et voi täyttää, en minä voinut, ei voinut, Paavali, ei Lutteri, ei Hedberg, ei kukaan muu. Mistä se apu tulee? Paavali sanoo roomalaiskirjassa, että Kristus on täyttänyt Jumalan lain. Ja sen tähden Kristuksessa meillä on pelastuminen armosta hänen tekojensa perusteella. Ja silti Jumalan laki on edelleen voimassa osoittaa minulle ja sinulle, miten meidän tulee kristittyinä vaeltaa tässä maailmassa. Betesdan lammikon tuntumassa 30 vuotta sairastanut mies oli parhaan päivänsä aamussa. Jeesus tuli. Jeesus löysi. Jeesus pelasti. Jeesus antoi terveyden ja anteeksiantamuksen ja kehoituksen. Nouse ja kävele, eli tule ja seuraa minua. Tämä armon kappeli on yhden kadonneen löytymisen paikka, avoin sellainen. Siunattu Betesda, siunattu armon kappeli, jossa kaikki tämä, mitä Jeesuksessa on, on meilläkin tarjolla. Ja vielä loppuun, armossa on kaikki. Evankelisen herätysliikkeen yksi muuttumaton tuntomerkki on tämä, armo on ensin. Ja usko tarttuu valmiina olevaan armoon. Siksi me olemme Raamattu uskollisia. Me olemme myöskin Lutterin uskonpuhdistusperinnöstä kiitolliset kristityt, että pelastuminen on Kristuksen tähden armosta ja uskon kautta. Armon suurin yllätys on sen yksinkertaisuus. Siksi se vakuuttaa aina, sinut on jo lunastettu ja ostettu Jeesuksen verellä. Sinut on kastettu Jeesuksen käskyn mukaan, olet siis armosta jo osallinen. Kaste antoi Kristuksen armon ja lapsen oikeuden. Muistatko vielä, miten teksti päättyi? Vähän yllättävästi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. No tästäkin jakeesta on saatu aihe sille, että aina saarnataan, että kaikki sairaus on sinun syntisi syytä. Jos sairastat, se johtuu siitä, että sinulla on jotain syntiä, jota salaat Jumalan edessä. Ystävät, ei se näin mene. Syntisyys minussa ja sinussa ilmenee siinä, että myös sairautta meillä on ja yksikään meistä ei ole täydellinen yksilö. Matkan vaikeuksia annetaan meille Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta mitä Jeesus tällä sanalla tarkoittaa? Hän tarkoittaa sitä, että ihminen, joka elää synnissä eikä taivu parannukseen, eli mielenmuutokseen, jää syntiinsä ja oman epäuskonsa tähden tulee tuomituksi kadotukseen, ettei jotakin pahempaa tapahtuisi. Mikä on pahin mahdollinen? Kadotukseen joutuminen. Ei siis syntien tähden, koska synnit sovitettiin Golgatalla, vaan sen tähden, että en usko syntäjäni anteeksi ja jään omaan hyvyyteni ja onneni nojaan. Kadotukseen siis joutuvat katumattomat syntiset. Taivaaseen kutsutaan taas armahdetut syntiset, jotka turvautuvat Jeesukseen. Ja me, kadotetut ja armahdetut, voimme ilmaista sen vaikka näillä sanoilla: sä Jeesus löysit lampahas mun raukan harhaavan. Taivaassa siis iloitaan yhdestä, joka löydetään. Oletko sinä jo löydetty? Kiitä Jumalaa yhdessä meidän monien kanssa ja ole mukana siinä työssä, jossa Jeesus löytämäänsä tarvitsee. Jeesuksen nimessä. Amen. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tulit avaamaan. Jeesus, kätke tämä evankeliumi kaikkien meidän sydämihimme. Sinun nimessäsi. Amen. Saamme nyt sydämellä ja suulla tunnustaa yhdessä sen kristillisen uskomme, jonka tuomme nyt julki apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.